who si Percival Estucada Jr. Command NPA Central Panay. Pahayag sa media, Disyembre 24, 2023. Atake sang AFP sa NPA nagtuga sa mga kasualti sa militar, sibilyan hungod nga ginpatay sang AFP. Nagtuga sang kasualti sa militar ang duha ka magkasunod nga engkwentro sa tunga sang AFP kag mga unit sang NPA sa idalom sang Jose Percival Estucada Jr. Command. Tatlo ang pilason sa 82nd IB sa engkwentro sa tunga sang isa ka unit sang NPA sa Sityo Tagbakan, Barangay Hayubo, Lambunaw, Iloilo, sadtong Disyembre 9, alas 8 sang aga. Sa pihak sang ila paghinago, indigid malipod sa madamo nga pumuluyo ang nakasaksi sang ila mga kasualidad. Kabutigan man ang pahayag sang militar nga may kaduhang hugnat sang engkwentro sa Sityo Tagbakan sang Disyembre 10 sang aga. Ang matuod, hungod nila ang ginpatay kag ginpasibangdan nga NPA ang isa ka sibilyan nga si Bumbik Vicente nga may diperensya sa paminsaton. Samtang indi naman magnubo sa tatlo ang napatay, magluwas pa ang mga napilasan sa kubay sang 12 IB sang ginpalukpan ang mainis ang isa naman ka unit sang NPA sa Barangay Manatipay, Kalinog, Iloilo sang Disyembre 10 alas 4:50 sang hapon. Hungod nga gintago sang AFP ang ilang mga kasualti kag sekreto nga gitpagwa sa encounter site sa kaagahon sang Disyembre 11. Wala naman sang kasualti sa mga unit sang NPA sa duha ka engkwentro. Hustisya para sa pumuluyo ang naagom nga kasualti sang AFP. Madugay na nga ginareklamo sang pumuluyo ang kahalitan kag paglapas sa tawhanon nga kinamatado nga ginahimo sang militar sa ilang mga operasyon. Mabaskog nga ginakondinar sang NPA ang pag-ulamid kag pagpatay sang AFP sa sibilyan kag mga ginahimo nga pamahog, pagpasotender, bisan wala man sang kaso, pagransak sang pamalay, pagkontrol sang pinamaklan, pagrikisa sa madala sang pumuluyo, pagdumili sa pagkadto sa ulumhan, istorbo sa matag-adlaw nga pangabuhi kag iban pa. Nagapanawagan ang NPA sa tanan nga biktima kag pumuluyo nga sukton ang gobyerno sang danyos kag pasabton ang militar sa ila gintuga nga kahalitan kag magdemanda sang ayuda sa pagkatublag sang ila pala nga buhian. Nagakadapat lang nga magdemanda ang pumuluyo nga palayason ang militar sa kaumhan. Nagapanawagan man ang NPA sa mga LGU, tawong simbahan, mga organisasyon kag individual nga nagasakdag sang tawhanon nga kinamatarong nga hatagan igtalupangod kag imbestigaran ang mga krimen kag kahalitan sang AFP sa pumuluyong tumandok kag mangunguma. Padayon nga nagatindog ang NPA batok sa pagpamigos kag pagpanghimulos. Bilang soldado sa mga kubos, permi handa ang NPA nga magbato kag magdepensa para sa kaayuhan sang pumuluyo. Sukton kag pabayaton ang berdugo kag teroristang 12 IB kag 82nd IB. Padayon nga manindugan kag magbato para sa kalinong kag hustisya. Pamatanon, magpatapo sa NPA. Ini si Sierra Roja, Media Liaison Officer Jose Percival Estucada Jr. Command, NPA Central Panay.